Ernest Barker, der han dropper alle de her idéer om, at der er den her almen vilje og almen nytte og almen vel, og i stedet for så skal vi bare have en stor diskussionsklub, hvor vi finder ud af at blive enige. Det er slet ikke en metode til at opnå det bedste eller hvad folket virkelig vil, men det er bare en diskussionsklub og en måde at blive enige på, sådan at vi får sådan en fredelig, fordragelig stat, der bare er herlig og skøn og fantastisk. God ved alle, og der kommer roser ud alle vejen. Det er fantastisk, det hele.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21 podcast. Det har været sommer, så der er ikke kommet nogen episoder i et stykke tid. Men Uffe, han har brugt sin sommer på at læse en hel masse omkring demokratiets historie. Og det vil han heldigvis fortælle os noget om i dag. Og til dem, der måske ikke har set det tidligere afsnit, så ligger der et afsnit allerede på kanalen omkring demokrati, som kom ud for nogle måneder siden, og deri der lovede vi ligesom at følge op på det og kigge lidt på det fra den danske vinkel. Men Uffe har lavet en masse research, så vi kommer også ind på, hvordan det har været i Danmark, men i det her afsnit vil vi også kigge på, hvordan demokratiet har udviklet sig på et globalt plan, og hvad det er for nogle ting, der har spillet ind. Og det er jo for at snakke omkring den her bog, som står heroppe, Demokrati, en fejlslagen Gud, som er en bog, som man nu kan købe på Shop 21, som gennemgår en masse argumenter for, hvorfor demokrati måske ikke er helt lige så godt, som folk snakker om. Så Uffe, velkommen til igen, og tak fordi du var med.
Jo, mange tak. Det er godt at være med igen. Jamen, jeg vil egentlig gerne fortælle lidt og sætte, hvad kan man sige, Hobbes diskursetiske argument lidt sådan i en historisk kontekst. Hvis man nu sådan går lidt længere tilbage, det kunne man selvfølgelig gå til Grækenland, men det har ikke helt så meget at gøre med Hobbes, så vi kan nøjes med at gå tilbage til oplysningstiden, hvor Rousseau han har begyndt at skrive sine tanker omkring, hvordan man skal få et samfund til at blive rigtig godt. Altså basis for hans idé, det er, at der er den her magthaver, og den eneste grund til, at hans, hvad kan man sige, magt er legitim, det er fordi, at de her, hvad kan man sige, de selvstændige individer i samfundet, de har lavet en kontrakt, og så har de givet den beføjelser til at træffe beslutninger, som en, altså, en moderne stat, vil man kalde det, som går, hvad kan man sige, lidt på tværs af individernes egne egoistiske interesser. Og Rousseau, han udfordrer, eller han udvikler så en teori om, at der findes den her almen vilje, så vil sige, at befolkningen som en gruppe, der findes en eller anden form for personvilje, som hersker i dem alle sammen på en eller anden måde, som man skal have fundet frem til. Hvis man finder den her almen vilje, det som gør, at samfundet bliver rigtig godt, hvis man følger den, så får man det her gode samfund. Og for at få det her gode samfund, så bliver man jo så nødt til at bruge tvang imod nogle individer, fordi de har haft af en eller anden grund, så er de ikke fuldstændig enige i, hvad der skal ske. Men det vil være godt for dem at give dem friheden, og det gør man ved at finde den her almen vilje, og så få, kan man sige, lovgivning, der tvinger individerne til at følge den her almen vilje. Så jeg kan sige, Rousseaus argumentation, den går, at der er nogle selvstændige individer i samfundet, som har lavet den her sociale kontrakt om at danne en stat, og den her stats handlinger, de skal så tilrettelægges, sådan at det kommer almen viljen til gode. Og den her idé om, at der er en almen vilje, hvordan finder man sig ud af, hvad er det for en? Og man kunne selvfølgelig bare spørge en eller anden, hvad synes du er bedst? Så kan man spørge dem, alle de individer i samfundet, de vil komme med vidt forskellige forklaringer, hvad der er bedst. Så det ville jo være et udtryk for deres egoistiske idéer om, hvordan skal samfundet drives. Nogle vil være motiveret af, hvad de tror, der er bedst for samfundet. Nogle vil være motiveret af, hvad de tror, der er bedst for dem selv. Og Rousseau han siger så, at ved at tage et flertalsafgørelse, nemlig altså den demokratiets basis, hviler jo i flertalsafgørelser, så ved at lade flertallet vælge, hvad der skal gøres, så får man den her almen vilje fundet frem på en eller anden måde. Det er lidt sjovt, at den den findes ikke rigtig i individerne som sådan. De enkeltstående individer, de ved ikke rigtigt, at det er den her almen vilje, der faktisk findes. Men hvis man tager de her flertalsbeslutninger, så kommer almen viljen ligesom til udtryk, og så skal staten indrettes efter at følge de beslutninger, og så bliver vi frie, og det bliver super godt.
Så det er næsten den der klassiske meme, hvor det er sådan, at man har step 1, hvor det er sådan, at alle folk stemmer. 2, man tager en eller anden beslutning. 3, prik, man ved ikke, hvad der sker. Og 4, alt er godt.
Ja.
Så der er sådan et magisk step, der på en eller anden måde sker, som er relativt uforklaret, men det sker bare.
Ja. Præcis.
Når vi snakker Rousseau og oplysningstiden, hvor er det cirka, vi er henne? I hvilken tidsperiode?
Hvor langt er det? Det er i 1700-tallet. Det er nogle årtier før den franske revolution, hvor de her idéer, de kommer frem for Rousseau, og men han er ikke den eneste. Han er så den, som man tilskriver en masse indflydelse på, hvordan den franske revolution tænkte om det her nye styre, der blev indført. Men Rousseau, han havde også nogle andre idéer, som heller ikke blev fulgt. Han mente, at demokratiet, det skulle, hvad man siger, begrænses til små grupper, og hvis man skulle lave lovgivning, så var det ikke nok, man bare havde et simpelt flertal. Og han mente, lovgivning, det skulle gerne foregå på en sådan lidt mere rigoristisk måde, så man skulle have, hvad kan man sige, kvalificeret flertal. At være i 3/4, der skulle være enige, før man kunne gøre det til en lov og sådan nogle ting. Så han var ikke sådan fuldstændig crazy, kan man sige. Det var ikke heller ikke meningen, at alle skulle have stemmeret. Det mente han også, at det var problematisk, hvis man gav alle stemmeret, fordi det var meningen, at vi skulle finde den her almen vilje, og jamen, så skulle man jo sortere dem væk, som bare var egoister jo, som ville have særprivilegier. Så man skulle egentlig have toppen og bunden fjernet, og så var det middelstanden. Det var der, man nemmest kunne finde den her almen vilje, som man så skulle følge. Og det er jo så også det, der skete i den franske revolution. Det var den her tredje stand, kaldte man den. Det var dem, der havde alt guldet. Det var dem, der skulle sætte sig på magten, og man skulle fjerne toppen, og så skulle man egentlig gøre det over for, kan man sige, dem, der befandt sig i bunden. Det var egentlig dem, der skulle følge almen viljen, fordi de ville sætte dem fri, var det synspunkt, man havde. Så man huggede så hovedet af kongen, og så mente man jo, at det ville være super godt.
Det er også en snedig måde egentlig at få en masse support på, ikke? Fordi i det øjeblik, at man hugger hovedet af kongen, i det her tilfælde ganske bogstaveligt, så har man en masse ting, man kan omfordele. Så det er jo relativt nemt at få opportunistiske mennesker med på sådan en idé, hvor det er sådan, at man siger, at jo, men altså, så tager vi alt det, de rige har, og omfordeler det. Og på den måde, så får vi alle sammen en masse gode ting. Altså, det er jo også præcis det samme med, vi ser en russisk revolution, hvor det også er sådan en super nem måde at få opportunister med på ideen, og så sige, jamen, der er en masse ting her, og hvis vi omfordeler dem, så får du nogle af dem. Let's go.
Yes. Det var så meget i forhold til Rousseaus tanker, baseret på det her med, hvad er almen viljen? Altså, hvad er det folk, de reelt set vil? Og det skulle man så bruge staten til at gennemsvinge, og for at legitimere, at den brugte magt imod alle mulige andre, så skulle man sige, jamen, det er jo virkelig det, der er bedst for dig selv. Den her almen vilje, det gør det bedst for os alle sammen, og det kan godt være, at den her ene beslutning, den strider lidt imod din egen interesse, men så tager vi nogle andre beslutninger, og så i det store hele, så kommer alting til at blive så fint og fantastisk.
Ja, så lige for at samle op her på demokratiets historie, så har vi ligesom det meget tidlige demokrati i den antikke Grækenland, så det er jo i oldtiden, det er cirka 2400 år siden, noget der omkring, og hvor det stod på i nogle hundrede år, og som fungerede på en meget anderledes måde, end det vi kender i dag. Det var, at man havde byer, der var relativt små, og så var der relativt indskrænket stemmeret til ældre mænd, der ejede ejendom typisk. Og de mødtes så inde på en plads, så der var ikke flere mennesker. Det var sådan, at alle bare mødtes fysisk. Og så diskuterede man ellers op og ned, indtil man nåede en eller anden form for konsensus, og havde en eller anden form for afstemning, og så kunne man så indføre en lov. Og det var meget fleksibelt, så man kunne egentlig diskutere stort set hvad som helst. Alt fra hvad der, altså projekter, der skulle laves, men også i forhold til, om nogen havde gjort et eller andet amoralsk. Spændet var ret vidt på, hvad man kunne dengang. I forhold til i dag, hvor det er sådan, at demokratiet jo står for at lave loven. og det er deres meget direkte indspil. Det bliver bare lige kortlukke, og så hopper vi jo så op, så sker der sådan set ikke rigtig noget demokratisk i ja, cirka 2.000 år, hvor det er sådan, at romerne jo stille og roligt fik overtaget Grækenland og fik stoppet demokratiet der og gik over til en meget anden styreform, som vi så igennem Europa op til oplysningstiden, hvor vi så har Rousseau, som du beskriver, som giver de her idéer, som er med til at inspirere den franske revolution. Så den franske revolution, der er jo nogen, der synes, at den er noget så fantastisk, og så er der måske nogen af os, der sådan er lidt mere skeptisk over for den. Hvad tænker du om den franske revolution?
Ja, det var egentlig ret barske ting, der skete. Altså, hvis man går ned i nogle af detaljerne, så har der jo, jamen altså, hvad de ikke har forsøgt at gennemføre af vanvittige ting med uhyrelige omkostninger i menneskeliv, og den ene tragedie efter den anden med, jamen altså, de blev jo sådan ret overbeviste om, at de besad den her folkealmen vilje, så derfor så skulle man jo sådan set bare sørge for, at de andre, der var uenige, de skulle bare rette ind. Og det gjorde man så med alle midler. Man har så også en masse andre tanker. For eksempel så, jamen guillotinen er jo også noget, der kom ud af den franske revolution. Det var jo så en måde at forsøge at gøre aflivning af mennesker lidt mere effektiv på den ene side og mere menneskelig, så der ikke var så meget lidelse og så meget usikkerhed blandt ind i selve aflivningen. Hvis man havde lavet noget, der var strafbart, og man så skulle aflives for det, så guillotinen bedre end den gamle bødel, der stod med øksen, som kunne ramme forkert. Han kunne, hvad man ikke har hørt af, eller kunne læse af frygtelige lidelser, de der stakler, de skulle igennem, udover at skulle aflives, så ramte han jo også forkert, og nogle gange skulle du 83 slag til, for at den øksen faldt igennem. Det var aldrig tilfældet med guillotinen. Den var så overdimensioneret, at den kunne altid hugge igennem i første slag. Så det var en menneskelig måde at aflive folk på, og det blev så vældig meget brugt. Især fordi, at der er opstået de her, at der var en form for parlament. Og blandt dem så var nogle ideologer, som mente, at vi sad på den rigtige side af den her folkevilje, og så var der nogen, der prøvede at underminere den. De var kontrarevolutionære, så de skulle bare halshugges alle sammen. Så der var en utrolig udstrakt brug af guillotinen for ligesom at passe på, at den her folkevilje, den blev fuldt. Man kunne ikke bare nøjes med at sige til folk, at nu er det jo lovligt. Nej, vi må ikke engang have nogen, der argumenterer imod den her revolution. Vi skulle jo væk fra det gamle styre med kongen og adelen, og så over til den her tredje stands styre. Og der var så alle mulige forskellige idéer om, hvordan det skulle foregå. Og dem, der så sad på magten, jamen de guillotinerede så de andre. Så det blev sådan temmelig tyrannisk. Man kalder det også, at der var ligefrem en terror, der kørte i et par år, hvor en af de mest berømte, det er ham, Robespierre, som stod bag en utrolig masse henrettelser, og hans eget liv sluttede også i en guillotine. Det var fuldstændig frygteligt.
Ja, altså det er et kæmpe antal, der døde. Nogle i guillotinen, men også rigtig mange gennem forskellige optøjer. Ja. Altså, som jeg husker, det er 10.000 vis af mennesker, der døde i den franske revolution.
Altså alle de ekstra problemer, der opstod ved den.
Det der var, det var jo, at så fik de så endelig det her dejlige demokrati og folkestyre. Og så siden dengang, for over 200 år siden, så har alting jo været godt i Frankrig, eller hvordan?
Ja, altså, måske ikke helt, fordi med baggrund i Rousseaus tanker, der var blandt andet den her folkevilje, som man kunne få ved at tage flertalsafstemninger blandt middelklassen. Men så var der også en anden idé, som Rousseau havde, og det var en, hvad kan man sige, der skulle lovgive. Hvis det nu var svært at finde den her folkevilje, så kunne man også forestille sig, at der var måske nogle enkelte personer, som nærmest personificerede den her folkevilje, og de skulle have den her enevældige magt til at lovgive. Det var det argument, som Napoleon han brugte, dengang han erklærede sig selv som kejser, efter han var blevet valgt af befolkningen til at skulle være deres leder. Så sagde han til parlamentet, at det var sådan set ham, der skulle varetage den her almen vilje, folkets vilje. Det var ham, der var den ægte repræsentant. De var nogle falske profeter alle sammen. Så derfor så satte han der, hvad man siger, hele det her parlament ud af spil. Og så var han jo så diktator, kejser i Frankrig i hans tid på, ja, fra, hvad er det nu, 1790'erne til 1815 ved Waterloo.
Det er der en årsag.
Ja, så første eksperiment med demokratiet, det gik jo så hen og endte i et diktatur, hvor Napoleon, han blandt andet brugte altså Rousseaus argumentationer også, for at jamen, nu havde man jo befriet den franske middelklasse fra den her overklasse, og nu havde man fundet den her fantastiske styreform. Den var jo meget bedre end det gamle styre, så nu skulle man jo sådan set heller ikke snyde de andre lande i Europa. De var jo stadig undertrykt. Nu kunne vi befri dem. Vi kan sprede demokrati til Europa. Det kostede så 6 millioner mennesker livet i alle de krige, han gennemførte. Han var utrolig dygtig militærleder. Han besejrede stort set alle de her fyrster i hele Europa. Så led han nederlag to steder over i Rusland og så til sidst i Waterloo. Men inden da så havde han så forsøgt at befri alle nationerne og gennemføre alle mulige lovændringer. Nogle af dem, de findes stadig i dag i Frankrig. Nogle af den Napoleons lovkodex. De står endnu. Men det var sådan set tanken bag alt det her, hvor Napoleon brugte Rousseaus tankegang om den her folkevilje og den her, hvad kan man sige, den retfærdige lovgiver, der enhændigt kan gennemføre hans definition af, hvad folkeviljen er.
Men det demokratiske eksperiment, det stoppede jo langt fra der. Hvad var sådan de næste skridt så i forhold til at få korrigeret på Rousseaus tanker?
Ja, altså efter Napoleon, så fik man jo genoprettet monarkierne i hele Europa igen med Wienerkongressen der i 1815 efter. Man prøvede det egentlig lidt. Altså Wienerkongressen startede sådan set før Waterloo, så kom Napoleon tilbage, så måtte man lige besejre ham, og så gør Wienerkongressen færdig bagefter. Og der vedtog man så, at man skulle prøve at gøre, hvad man kunne for at genetablere kongedømmerne rundt omkring. Men det lod sig så ikke gøre fuldstændigt. Man havde nogle af de her, det var det der tyske forbund, der blev grundlagt på baggrund af det. Der skulle man have den her, de her stænderforsamlinger, provincielle stænderforsamlinger, hvor der blev udstrakt noget valgret. Det var egentlig meningen, at det bare skulle legitimere kongens herredømme. Men det voksede jo så, og så kom igen revolutionen i Frankrig i 1830, en julirevolution, hvor igen middelstanden, den tager magten, og hvad kan man sige, på baggrund af det, så er det i Danmark, at vi får de her provincielle stænderforsamlinger i 1830'erne. Så begynder man jo at snakke om de mere romantiske tanker. Man kan sige, Rousseau, han er jo for oplysningstiden, men omkring, altså efter Napoleons tiden, i 1800-tallet, der opstår de her romantiske tanker, som blandt andet har nationalismen og sådan lidt mere følelsespræget islet, end den så mere den rationelle, kyniske og logiske oplysningstid, om man vil. Man er stadigvæk i vid udstrækning overbevist om, at det er den her højere middelstand, der er det gode for samfundet. Og det er det, som man også kan se, at den franske revolution i 1830, det er også middelstanden, der får magten ikke mere. Og det samme sker også i Danmark, hvor de nationalliberale, de går sammen med bønderne, og så laver de en fri forfatning. Det er også baseret på ideen om, at man skulle være en fri mand, man skulle være herre over eget hus, og man må ikke være afhængig af andre, man må ikke stå i tjenesteforhold uden at have sit eget hus, eller sin egen bolig, rådret over eget bo, så må man vel ikke være straffet osv. Så der var stadigvæk ideen om, at det var den her middelstand, der skulle være den, der udøvede magten. Men man var gået lidt væk fra den her idé med folkeviljen som den eneste driver for altså at legitimere beslutninger. Og det er særligt i England, og der kommer et nyt sæt tænkere på banen, hvor de siger, at nu er det almen nytten, almen vellet, der skal findes. Og de begrunder så de her flertalsbeslutninger, som demokratiet har, på en ny måde, hvor de siger, at jamen, hver eneste person er sådan set egoistisk. Og hvis man giver dem stemmeret, så vil de bare stemme efter deres egen personinteresse i, hvordan samfundet skal indrettes. Hvad skal staten gøre? Jamen, de vil stemme på et eller andet, som staten gør godt for dem. Og så påstår de jo så, de er stadigvæk rationalistisk anlagt, at med en fri debat, så vil den bedste idé om, hvordan samfundet skal indrettes, den vil sådan set vinde frem, og så ved hjælp af argumentation frem og tilbage, så vil man kunne overbevise hinanden om, hvad den bedste idé er. Og så siger de her utilitarister, som fokuserer meget på almindelig nytten, at det kan godt være, at alle egentlig er egoister. Næsten alle i hvert fald. Der er nogle enkelte, som stadigvæk er motiveret af højere formål end bare deres eget egoistiske nytte. Og de vil være bedre til at overtale de andre. Så hvis man tager en flertalsbeslutning, så vil man få en masse støj, alle de her særinteresser, egeninteresser, der antyder man, at de vil ligesom falde ud imod hinanden. Og ved at de falder ud mod hinanden, jamen så vil det, der står tilbage, det vil så være den her politik, der er den bedste for almen nytten. Og så siger de så, at så har vi så ved hjælp af den her diskussion, der har man fået argumenteret, og dem, der er bedst til at argumentere, det er dem, der er motiveret af større, kan man sige, end sig selv. Hvad er pågået nu? Altså noget, der er større end dem selv, er de motiveret af. Ja,
ja, det er jo interessant, at det er sådan, at man automatisk sætter lighedstegn mellem at være god til at argumentere, og at man fokuserer på noget, der er større end sig selv. Altså jeg vil sige, hvis vi trækker en lille linje op til i dag, så er det jo meget tydeligt, at for det første, at det ikke er så meget argumenter, det handler om. Fordi at hvis vi kigger på de politikere, der bliver valgt ind, så tænker jeg ikke, at deres styrke er argumenter, deres styrke er appel til følelser. Så det er slet ikke engang dem, der argumenterer godt, der bliver valgt ind til at starte med. Og for det andet, så er det meget svært at se, at dem, der så er gode til at appellere til følelser, nødvendigvis er dem, der er gode til at lede. Så man kan allerede der se, hvor det er, de går forkert i byen.
Ja, og man kan sige, at utilitaristernes idé, den er jo baseret på nytte. At det, de ønsker, det er at den største nytte for det største antal. Og der antager de jo så, at når man har alle de her debatter, at det, man diskuterer, det er egentlig ikke sådan kausale forhold. Altså, hvis det nu er, at man ikke ved, hvordan økonomi, hvad de økonomiske love, de siger, så kan man jo godt finde på at sige, at jamen, altså, vi skal have en form for omfordeling. Lad os indføre en minimumsløn, sådan at de fattige de får mere løn. Så hæver vi bare deres minimumsløn, og så bliver de rigere, og det får vi mere lighed af. Det kunne man for eksempel foreslå. Hvis man så ikke kender de økonomiske love, så kender man ikke det uundgåelige resultat af det, nemlig at du får mere ulighed, fordi dem, der ikke kan producere nok til at oppebære minimumslønnen, de får slet ikke noget arbejde. Så får de bare endnu større problemer, og så bliver der endnu mere forskel på folk, fordi de ikke engang kan få en løn. Så de her utilitarister, de har stadigvæk en meget positiv opfattelse af, hvordan den her debat den kan føres og føre til de her gode resultater, hvor når man tager de her flertalsbeslutninger, jamen, så er det alt sammen inden for en eller anden afgrænset område, hvor alle de her løsninger, der diskuteres, de vil medføre det ønskede resultat. Altså, de diskuterer ikke så meget om, at jamen, hvad nu hvis man misforstår de her forskellige samfundsvidenskaber, så man ikke kan opnå resultatet. Man forstår ikke, hvordan tingene fungerer. Man stemmer bare om, hvad man tror, der vil være godt. Hvis man så gør det, og man ikke opnår sit ønskede resultat, fordi man ikke er i stand til at finde ud af de kausale forhold, jamen så er alle de her diskussioner sådan set nyttesløse. Så kommer man bare til at beslutte noget, der ikke kan lade sig gøre, fordi man ikke ved, hvordan man udfører det. I stedet for så bruger de meget mere tid på at diskutere, om folk de nu i virkeligheden kender deres egen interesse. At man måske kan være forvirret, sådan at man ikke følger ens egen interesse osv., fordi det var meget af deres teori lå jo i, at folk kendte præcis, hvad der var bedst for dem selv, og så stemte de præcis efter deres egen interesse, og det gjorde alle så, så får man bare en masse støj, og det filtrerer man bare ud ved, at der er nogle enkelte, der har almenvældens interesse, og det er dem, der så vinder. Det var egentlig mere eller mindre utilitaristernes teori.
Der er også et problem mere omkring utilitarisme, som måske er endnu mere fundamentalt, og det er, at hvordan måler man, om noget er godt eller ej? Altså, hvordan måler man, om det er sådan, at hvis man tager 500 kroner fra dig og giver det til mig, om det så er bedre for mig, end det var for dig?
Ja, det er også bestemt et af problemerne for utilitaristerne. Og det næste er jo selvfølgelig også, at hvis man er rendyrket utilitarist, kan man så godt sætte nogle grænser for, hvad man egentlig må gøre ved hinanden. Så hvad nu hvis, at man mener, at for almenvældet, så ville det være bedst, at der var nogle mennesker, som ikke skulle have lov at få børn.
Eller overhovedet have lov at leve, hvis man vil gå langt nok.
Ja, hvis man går langt nok, så siger hvad det kan da godt være, at de her mennesker, de egentlig er bedst, at de samfundets synspunkt er, at de er bedst, de slet ikke er her. Så får man lige stille, altså det er også en periode, der i slutningen af 1800-tallet, hvor eugenikken begynder lige stille at vinde frem. Mange prominente videnskabsmænd bliver eugenikere og bliver enige om, at for at kunne planlægge samfundet ordentligt, så ved vi nu her, at der er de her problemer med reproduktion af menneskerasen. Det skal foretages af de individer, som ligesom bærer samfundet i den rigtige retning. Og så begynder man at få en masse problemer med nogle af de her utilitaristiske beslutninger, at der ligesom ikke er den her altså naturlovs grænse for det, kan man sige. Man får lov til at bryde al etik og moral i den her utilitaristiske tanke. Nu er det selvfølgelig ikke for, at det er jo sådan nogle navne som John Stuart Mill og James Mill, som har været utrolig indflydelsesrige i deres diskussion og deres forsvar af, hvad demokratiet det kunne opnå, hvordan man kunne få, altså de var sådan semiliberale mennesker, og de ville gerne have den største produktion, og dermed den største nytte for hele samfundet. Men i og med, at de havde så stor indflydelse, så kan man ikke undgå, at man er nødt til lige at nævne dem, at de kommer altså her i slutningen af 1800-tallet, hvor den her eugenikken, den begynder lige så stille at blive udbredt og blive anerkendt som en videnskabelig teori. Så de lever jo også, her kan man sige, de tror jo selv på, at de kan få det her gode samfund, og de kan finde de her kausale forbindelser for at opnå deres mål. Men glemmer sig helt, det virker det i hvert fald i bagklogskabens ulideligt klare lys, til at de glemmer helt, der burde være nogle begrænsninger på, hvad kan man tillade sig som stat. Og det åbenlyse næste punkt, som bliver nødt til at blive nævnt, det er jo naturligvis, efter Første Verdenskrig, hvis vi vender tilbage lidt til demokratidiskussionen, at efter Første Verdenskrig, der taber Tyskland og Østrig og nogle af de andre lande, og bliver pålagt at skulle vedtage demokratiske forfatninger af vennerne. Og efter de bliver indført efter Første Verdenskrig, så sker der det, at der kommer nogen til magten, som ligner Napoleon lidt, men som får Napoleons styre til at være nærmest humant og menneskeligt. Det er jo Mussolini og Hitler, man tænker på. For jeg kan nævne Lenin. Der kan man sige, at der bliver igen den her cyklus bliver gentaget, at man får et demokrati, der bliver stablet på benene den her gang med videnskaben som baggrund og belæg, for nu skal vi nå den her almindelige nytte, og vi skal maksimere nytten. Så ud af det her demokrati, så kommer der nogen forbi igen, som tager magten som diktatorer og fastsætter nogle politiske programmer, som bliver, hvad kan man sige, temmelig upopulære, altså set med historiens ulideligt klare lys. Men hvor man kan se, at det kommer sådan set ud af den her tidligere teori om, jamen altså demokratiet kan bruges til at træffe de her rigtige beslutninger, og det skal jo foregå gennem staten. Og hvis man så fokuserer på at maksimere nytten for samfundet, jamen så er behøver man måske ikke at fokusere helt så meget på at begrænse statsmagtens, hvad kan man sige, brug af tvang mod befolkningen. Den her almen nytte, det er det højeste. Og det er jo ikke fordi...
Ja, det er jo en kæmpe fare, ikke? Altså, fordi hvis det er sådan, at man tror, man gør det rigtigt, så er man sådan set den farligste person. Altså de folk, der godt ved, at det er sådan, at de rager til sig på tvivlsom grund. De ved godt, at det er ikke så godt, det jeg har gang i, men okay, jeg vil have de her ting, og så gør de det, og så prøver de måske i virkeligheden at reducere den skade, de begår, fordi at trods alt så gør det, at der nok er mindre kamp imod dem. Dem, som er inspireret af, at de tror, de gør det rigtige, og at de tror, de er på den rigtige side af historien osv., de er langt mere villige til at gå meget, meget langt, og gå meget langt over grænsen, fordi de har hele tiden det her i baghovedet omkring, at jamen, jeg gør jo ikke det her for mig selv, jeg gør det her, fordi at det er det rigtige at gøre.
Ja. Det kan man jo også godt se, at der er nogle lighedstegn imellem Hitler og Napoleon, at de påstod begge to, at det var virkelig dem, der var den sande fører af folkeviljen. Så alle de her irriterende parlamentarikere, som bare diskuterede, de kom aldrig rigtigt til nogle effektive beslutninger. Nu skulle det virkelig gøres effektivt, og så var det meget nemmere, at det var en enkelt mand. Han kunne lige så vel stå for almen viljen. Det var jo bare et spørgsmål om at gennemføre almen viljen, eller almen nytten, skulle man opnå igennem de her politikker, man ville så fyre af.
Ja, Hitler var jo veldig populær, altså det var over 40% af stemmerne, han fik. Så det er jo ikke fordi, at det var sådan, han var en figur, der var meget marginal, og så lige pludselig blev diktator. Altså det var jo en figur, der langt hen ad vejen var valgt af befolkningen.
Ja, og igen så kan man jo også se, hvordan der er de her demokratiske teoretikere, de kom til at overvurdere, hvor rationelle folk de er. Fordi de regnede med, at hvis man bare havde den her åbne, ærlige debat, jamen så vil man ved hjælp af debatten finde de rigtige løsninger. Så hvis der så er nogen, som bruger propaganda og sætter, hvad kan man sige, magten i bevægelse, så får de lige pludselig en meget større tilslutning end deres, hvad kan man sige, hvor sand deres idé den nu var, og hvor effektiv den var til at medføre det ønskede resultat. Så man kan godt se, at i dag, når man kigger tilbage på det, og så er Hitlers vej til magten sådan set udgangspunktet demokratisk, men man ville jo i dag kritisere den for, at den vildledte folk og fik folk til at tro på ting, der ikke var sande. Og så brugte de også samtidig kan man sige, magten til at få opbakning hos altså intelligentsiaen, for eksempel. Hvor det er nogle af de der... de øverste befalende af de her nazister, som siger, at vi behøvede ikke at overtale professorerne til at være enige med os. Da vi tog magten, så kom de helt af sig selv til os. Så det er også nogle af de ting, man kan sige i demokratiet, der er et problem. Det er den her meningsudveksling. Og de, hvad kan man sige, for at få folk til at ændre mening, så er det ikke bare den her logiske, rationelle, objektive debat, men den bliver også påvirket utrolig meget af menneskets ønske til at føje magten og til at passe på sig selv, så man ikke kommer i karambolage med, hvad magthaverne lige nu synes. Og samtidig også det store incitament til at følge magthaverne, der har mange ressourcer, så det er nemmere at være professor, end hvis man går imod dem og ikke får de her prestige og ressourcer til at udføre sin forskning for.
Ja, det er jo et helt klassisk tema, det her med, at hvis man laver grundforskning, som har et meget tvivlsomt udfald økonomisk, så er man jo nødt til at få funding fra et eller andet sted. Ja. Så hvis det er sådan, at fundingen kommer fra staten, jamen, så må man jo lave den forskning, som staten godkender. Hvis det er sådan, at forskningen kommer fra det private, så må man lave den forskning, som den private sponsor et eller andet sted er tilfreds med. Så det der med at tro, at der er noget, der er uafhængig forskning, eller at bare fordi, at det er statspenge, at det er så uafhængig forskning, det er jo en total illusion. Og det du beskriver jo også et godt eksempel på, at altså, der vil altid til nogen grad være en sammenhæng mellem, hvem der betaler pengene, og hvilke ting, der bliver forsket i. Skal vi kigge lidt nærmere på danske forhold? Fordi at i løbet af den her periode, vi har snakket om, som jo er en lang periode, der får Danmark jo også indført demokratiet, og der er jo egentlig mange spændende også anekdoter omkring, hvordan det blev indført og hvorfor det blev indført. Og fra dag et var det jo ikke lige fordi, at alle havde stemmeret, ikke sandt?
Ja, altså det var de her provincielle standardforsamlinger, jeg nævnte før, hvor det var 2,8% af befolkningen, der fik stemmeret. Og det var egentlig kun givet til dem, der var jordbesiddere.
Og hvilket år er vi her?
Så er vi i 1800, og jeg tror, det var 1831, der bliver forordningen startet op, men det er 1834, at de her standardforsamlinger, de første gang åbner. Noget af det første, som man bruger dem til, det var at legitimere en ny politik, eller en fortsættelse, kan man sige, af den politik, som enevælden havde fulgt. Man skal tænke på, at det er lige efter de her Napoleonskrige, hvor den danske konge vurderede, at det var bedst at støtte Napoleon for at undgå, for at sige, så mange skader på landet, som han kunne. Og det endte så med, at Napoleon tabte som bekendt, og det endte med, at den danske konge måtte afstå Norge, som blev sit eget land, i, jeg tror, det var 1814. Så brugte man også, hvad kan man sige, rigtig mange af statens ressourcer på at have hæren opstillet nede ved Slesvig-Holsten og andre steder, der var blevet nogle. Altså for at være med Napoleon, skulle man også levere noget til Napoleon. Så der blev brugt en rigtig masse penge på forsvar og andre aktiviteter til at støtte Napoleons regime. Og det medførte så den vi kender som statsbankorden i 1813, hvor den her seddeludstedende kurantbank, den laver en hyperinflation ved at købe så meget statsgæld, som der nu blev udstedt. Og det der så lidt for historien her bliver interessant, det er, at dengang de her standardforsamlinger bliver grundlagt, der havde den danske stat jo egentlig bestået af de her Holsten, Slesvig og så kongeriget Danmark. Og så en lille plet, der hed Lauenborg. Men der var de her hertugdømmer i syd, og så var der kongeriget nord.
Hvad var forskellen på at være et hertugdømme og være kongeriget?
Jamen, det var egentlig ikke, fordi det var den helt sådan store forskel, for der var sket det i, jeg kan ikke lige præcis huske, hvornår, men der skete det, at den der var hertug af de her hertugdømmer, var en, der blev valgt til den danske konge. Jeg tror, det var måske Christian den Første i 1460 eller noget den stil. Og så siden da, så fordi det var et arvekongedømme i Danmark, mere eller mindre, altså enevælden blev først indført i 1660, men det er egentlig den samme mands linje, der bliver brugt. Så derfor så er der bare et persontilfælde, at den danske konge også er hertug over for hertugdømmerne i syd. Og da den danske stat, den så kommer i de her pengeproblemer, så begynder man en ny politik, hvor man begynder at i højere grad end før, at underminere selvstyret nede i hertugdømmerne. De havde nogle adelige dernede, som havde en stor udstrakt magt over, der var en i Slesvig, der havde ridderskabet, og også i Holsten havde de også et ridderskab. Og de her provincielle standardforsamlinger, noget af det første, de vedtager, det er en ny toldlov. Det lyder måske lidt uskyldigt, men det man gjorde, det var, at man ville egentlig have flyttet toldgrænsen, så man integrerede de her hertugdømmer ind under det danske kongeriges toldlov. Og det betød så, at alle de her eliter nede i Slesvig og i Holsten, de var ikke længere toldfri. Det havde de været førhen, men det blev nu ophævet. Og det brugte man så de her standardforsamlinger til. Man havde godt nok oprettet en nede i Slesvig og en nede i Holsten. Der havde man så også nogen i Danmark, havde man en i, jeg tror det var Viborg, en anden i Roskilde, hvis jeg husker forkert. Men de var selvfølgelig kun rådgivende. Men man brugte dem så alligevel til at høre, jamen altså, hvad siger Viborg om, at toldgrænsen bliver flyttet sydpå, så det er nemmere for de danske byer at handle med hertugdømmerne, som var noget med velstående. Jamen det synes de var en fantastisk god idé, og så fik man så på den måde gennemført en toldreform, hvor de her hertugdømmer, de bliver igen lidt marginaliseret i, kan man sige, den politiske magt, de havde. Det kunne man også se efter det her, da vi har den her statsbankerot i 1813, der bliver der pålagt en masse nye afgifter og skatter. Og det bliver også pålagt Slesvig-Holsten. Hidtil der havde de faktisk haft deres egen mønt, men den bliver, den bliver lukket, og så skal de nu følge, hvad den, der, den danske rekonstruerede bank, der hedder Rigsbanken, den skulle de følge, den skulle de have mønt. Og så alle de her problemer med forringelser af mønten osv., det blev også byrder, der blev pålagt hertugdømmerne, inklusive de her særskatter, der blev indført for at genoprette møntfoden.
Så hvis man tager en status her, så har vi haft historisk Slesvig og Holsten, som har været hertugdømmer, som har haft relativt meget selvbestemmelse, som har haft nogle gode forhold i forhold til at handle, og derfor også har været ganske velstående. Og så begynder på en eller anden måde noget at ændre sig nationalt, som gør, at det sådan er dels fordi man er lidt desperat, man er i økonomisk krise, ja. Måske også dels fordi, at det er sådan, at man får flere opportunister involveret, så begynder man at tænke, okay, hvordan kan vi trække noget mere værdi ud af de her to hertugdømmer?
Ja, og det bliver jo så også, jeg vil sige, lige hvor, hvor de begynder alle de her diskussioner om en fri forfatning, der bliver det jo ligesom dråben, der får bæret til at flyde over. Fordi Slesvig-Holstenernes elite, de havde jo godt set, at de sakker bagud i den her magtkamp. For de bliver lige så stille undermineret, og det ved man jo også, at hvis man mister sit økonomiske basis, så får man også svært ved at gøre sig gældende politisk. Fordi det kræver en masse ressourcer at gøre sig gældende politisk. Og det kunne de jo godt se, at de bliver ligesom eroderet og udnyttet af den danske stat til at finansiere nogle af alle de her problemer, der har været med statsbankerotten osv. Og så den nye toldreform viser også, at de mister deres privilegier. Lige så stille bliver deres privilegier undermineret, og de kan godt se, hvad der sker. Da danskerne så i 1848, der kommer Frederik den 7. til på tronen i januar, der henvender de sig til ham, og så siger de, at de vil gerne have en fri forfatning. Der havde de danske liberale haft nogle aviser. De var blevet holdt uden for indflydelse oprindeligt. De var ikke jordbesiddende, de her liberale, ikke i så høj grad som så mange andre. Så de havde ikke været med i de her stænderforsamlinger. I stedet for så havde de oprettet nogle aviser, hvor de havde fulgt med i den politiske diskussion, og så havde de udbredt sig en del om alle de problemer, der var i enevælden. Og et af de problemer, de så havde taget op, det var så, hvordan integrerer man de her hertugdømmer i den danske stat. Fordi at nu var nationalismen blevet en stærk, hvad kan man sige, samarbejdskraft for de liberale. Der var ligesom, hvad kan man sige, to grupper af de her liberale. Der var de gamle, som egentlig syntes, at den her hele stat med de her to forskellige sprogområder, det var fint, det behøvede man ikke at lave om på. Og så var der de unge liberale, som havde fundet ud af, at hvis de skulle have gennemslagskraft, så skulle de kombinere deres ideologi med nogle andre idéer for at vinde den her, hvad kan man sige, politisk indflydelse. Og det var så nationalismen, man valgte. Og nationalismen, den siger selvfølgelig, at jamen, der er det her fællesskab, som er baseret på sprog. Og så har man lige pludselig problem med de her hertugdømmer, for halvdelen af dem taler dansk, og den anden halvdelen taler tysk. Og hvorhen gik skillelinjen så? Men den gik et eller andet sted i midten af Slesvig. Der var nogle tyskere i syd, og der var en masse dansktalende i nord.
Hvis vi lige tager en pause her, så synes jeg også, det er spændende, at, det er sådan, at man har det her hertugdømme, hvor det er sådan, man egentlig bare har to sprog, og folk lever ganske fint sammen med hinanden, selvom de snakker forskellige sprog, og hvor det er sådan, at man har god frihandel osv. Og tingene går egentlig meget godt, indtil at der er nogen langvejs fra, som begynder at skal blande sig. Ikke?
Ja, og det har jo sådan set en sammenhæng med demokratiet på den måde, at hvis man ser på nogle af de andre teoretikere, der omtaler demokratiet positivt, så siger de alle, at der skal være et værdifællesskab, for at man kan tage de her fælles beslutninger. Man kan kun tale om den her folkevilje, almen vel osv., hvis man har et værdifællesskab. Og det er jo det, som nationalisterne lige så påstår, at det drejer sig blandt andet om sproget. Og det gør så, at de her nationalliberale henvender sig til kongen og siger, at vi skal have den her frie forfatning, og den skal gælde for Slesvig og kongeriget. Og så kan, hvad kan man sige, Holsten, det kan tyskerne få. De taler tysk. Men det var Slesvig-Holstenerne ikke helt enige i. De havde jo sådan set de her ridderskab hver for sig. Men de her nogle eliter, som havde holdt sammen, kan man sige. i forhold til at gøre sine krav gældende over for kongen, så mente de ikke, at de skulle være underlagt et demokrati i den forstand. Fordi hvis man ser på, hvor mange der havde så mange indbyggere, der var i hertugdømmerne, så var der ca. 700.000. Men der var 1,4 million i Danmark, kongeriget Danmark. Så hvis man blev slået sammen til sådan en fælles parlament, i stedet for at man havde sin lokale stænderforsamling, men man fik et fælles parlament, så ville man blive majoriseret. For man ville altid være mindretal. Det kunne ikke lade sig gøre anderledes. Det var åbenlyst for dem, at det var det, der ville ske. Så derfor så, da de så, at de danske liberale, de overtalte kongen til det her nationale projekt, at så sagde de, stop, nu vil vi ikke. Det her, det går for vidt. Vi vil blive et mindretal for evigt i de her besluttende organer. Vi har lige set, hvordan vi er bare blevet brugt til at blive malket, til at betale for alle de udgifter, som staten havde haft i forbindelse med Napoleonskrigen, inflation og genoprettelsen af møntfoden. Og den her toldreform var de heller ikke specielt glade for. Så de kunne ikke rigtig se, at deres interesser var blevet beskyttet særlig godt, hvis de kom ind under den danske parlament, der sad i København. Så det endte med, at de gjorde oprør og ville have deres eget parlament og ville ikke være med i det københavnske, om man vil, parlament. De gjorde så, at de startede den her treårskrig, så mens man sidder og ved at finde ud af, hvem skal have lov at stemme til det her nye demokrati, det er i den samme periode, hvor de her herrer, de står over for hinanden, og så er det jo mest nærliggende at sørge for, jamen altså, lad os da give dem stemmeret så mange som muligt, og så samtidig sige, hvis du har stemmeret, så skal du også være værnepligtig. Så får vi en masse soldater til hæren. Så nogle af de ting i begyndelsen af det danske demokrati, det bærer der meget præg af, at der er den her konflikt, den her nationale konflikt imellem hertugdømmerne og kongeriget.
Jeg synes også, jeg kan huske, at du et sted har snakket omkring det her med, at man egentlig udvikler det til et punkt, hvor det er sådan, at dem fra kongeriget er villige til at begynde at undertrykke dem fra hertugdømmerne. Altså, det nærmest er sådan en krigerisk tilstand imellem dem.
Ja, altså efter den her krig fra 1848 til 1851, treårskrigen, kaldt treårskrigen, så får man jo egentlig takket være Rusland og andre de store lande, som egentlig mener, at det her demokrati det er gået for vidt. Vi skal have genetableret hele staten, og det skal ind under kongen. Det skal ikke være en folkevalgt repræsentation, der skal bestemme over de her hertugdømmer. Vi skal have kongen blandt ind i det igen. Der fortsætter arbejdet så for de her danske nationalister om, at gennemføre en politik i den del, der taler dansk, sådan at flere og flere kommer til at være dansktalende i Slesvig. Der var som sagt en grænse, der gik et eller andet sted i midten. Men hvis man nu fører en aggressiv politik imod det mindretal, der taler tysk, så kan det være, at man kan få flere dansktalende i det område. Det er nærmest sådan en skamplet på dansk politik, kan man sige, at man sådan set kørte en heksejagt på alle, der talte tysk i Slesvig. For så vidt muligt gjorde livet surt for dem. De måtte ikke bruge deres sprog. Alle stillinger, embedsstillinger, der blev opslået, det skulle foregå på dansk det hele. Hvor de før han havde den her autonomi, hvor de selv kunne bestemme. Selv postvæsenet blev brugt imod dem. Altså, det lyder åndssvagt, men altså, hvis man læser lidt om posthistorien, kan man se, at noget post, det ville man ikke sende til dem, fordi det var adresseret til Slesvig-Holsten. Det passede ikke. Det fandtes ikke det sted. Og sådan nogle ting. Altså, det var meget diskriminerende, de kørte det på dengang. Så de havde regnet med, at ved hjælp af den her politik, så kunne man få udvidet det her nationale område, og så næste gang, man fik muligheden, så kunne man så indlemme dem under en dansk forfatning. Det gav så krigen i 1864, og det var ikke lige super godt. Jo. Så mistede man det hele i stedet for. Men så i 1920 kom det så, kan man sige, tilbage ved folkeafstemning.
Ja, så det var en kaotisk periode. Kaotisk godt og vel 70 år for den region.
Ja. Hvor, demokrati og det her værdifællesskab her, det kan man jo godt undre sig lidt over, at det skulle være et godt argument for at indlemme slesvigerne i det danske styre, fordi hvordan kan man gå for værdifællesskab? Altså, hvis det er et værdifællesskab, så kan de jo selv vælge frit, og det må være deres værdi, så er de jo selv interesseret i at vælge efter de værdier, de har. Hvis der er et værdifællesskab, så tilslutter de sig jo helt af sig selv. Det må være deres værdi jo. Altså, man kan jo ikke komme udenom, at det er, der er en eller selvmodsigelse i, at vi skal indlemme dem i Danmark med tvang, hvis man påstår, at demokrati er et værdifællesskab.
Ja, det er noget selvmodsigende. Du har været ude at shoppe og købt dig en ny gammel bog, som er ret spændende.
Ja. Efter at 2. verdenskrig, noget af den største tragedie i menneskets historie, af så mange, der blev slået ihjel, og så mange lidelser og ødelæggelser, så skulle man jo have lavet et godt samfund igen. Nu er det jo opbygningstid, det hele. Og så vil man jo undgå at gentage fortidens fejl, kan man sige. Så der var nogle professorer rundt omkring, som satte sig for at finde ud af, hvordan kan det være, at det her demokrati igen var gået over i diktatur? Hvordan kunne man forhindre, at det gik over i det her diktatur? Og hvordan beskytter vi de her ting, sådan at det ikke ender så galt som sidst? Altså, 2. verdenskrig og Napoleons krigene var begge to horrible, men hvis man sådan lige vejede dem på en vægtskål, så var 2. verdenskrig 10 gange værre. Sådan omtrent. Så det skulle man jo så på en eller anden måde forhindre. Og så har jeg så fundet en bog af en svensk professor, der hedder Herbert Tingsten, hvor han skriver om demokratiets problemer lidt i, kan man sige, bagklogskabens ulideligt klare lys. Og han gennemgår så blandt andet, at efter alt det problem med, at man kunne bruge propaganda, og man kunne bruge den her, kan man sige, magtfylde, som staten har, for at få folkemeningen til at ændre sig, så skulle man være meget opmærksom på det, og sørge for, at der kommer nogle forskellige love på plads, der gør det sådan lidt mere objektivt. Men inden han så skriver sin bog, til min store overraskelse, så konverterer han. Herbert Tingsten, han var professor ved Stockholms Højskole, og havde i mange år på det tidspunkt været medlem af Socialdemokratiet. Og han læser Hayek's Road to Serfdom i 1944, og i en alder 50 år, så beslutter han sig for, at Hayek havde ret. Vi skal have gjort et eller andet for at forhindre, at det hele bliver centralt planlagt. Fordi man kan ikke have en fri meningsudveksling, hvis produktionsmidlerne de ejes af staten. Det er muligt, at der er problemer ved det her private ejerskab, hvor det er kapitalisterne, der sidder på en stor del af pressen. Men det er meget værre, hvis det er staten, der sidder på hele pressen. Så vil man få det totale diktatur i stedet for. Så han vender sig fra Socialdemokratiet. Han melder sig ud i 1945, samme år som han udgiver den her bog, hvor han beskriver de her forskellige teorier, som er blevet brugt igennem historien. Og en af dem, han omtaler, det er en, der hedder Ernest Barker fra England af. Fordi nu har man så set, at det her demokrati, hvis man følger utilitaristernes fremgangsmåde og argumentation, at så kan man ikke rigtig gardere sig mod sådan nogen som Hitler og alle mulige andre forfærdelige typer. Nu skal vi have en ny måde at få demokratiet defineret på. Og Ernest Barker, han dropper alt det her idé med, at der skal være den der almen vilje eller almen vel. Og i stedet for så siger han, at demokrati det er bare en samtale. Det er bare en stor diskussionsklub. Det her, man skal have i det her værdifællesskab for at kunne have en diskussion om de her løsninger, man kan vælge imellem. Og så skal man egentlig som flertal være god ved mindretallet. Ny idé. Det lyder som meget fornuftigt, jo.
Og så det lyder vel også sådan lidt som at det folkemøde, der er inspireret af, gør det ikke der? Altså, vi skal alle sammen mødes, og så skal vi snakke om tingene.
Jo, og det kan godt passe, at der er lidt om det. Men så den kære Ernest Barker, der, han dropper alle de her idéer om, at der er den her almen vilje og almen nytte og almen vel, og i stedet for så skal vi bare have en stor diskussionsklub, hvor vi finder ud af at blive enige. Det er slet ikke en metode til at opnå det bedste, eller hvad folket virkelig vil, men det er bare en diskussionsklub og en måde at blive enige på, sådan at vi får sådan en fredelig, fordragelig stat, der bare er herlig og skøn og fantastisk. God ved alle, og der kommer roser ud alle vejen. Det er fantastisk, det hele. Og han bruger en hel del tid på at forklare, hvordan...
Ja, undskyld, men jeg synes, at det er bare påfaldende igen, at der igen bliver brugt argumenter som, okay, vi sidder alle sammen og snakker sammen, og så bliver vi alle sammen enige om noget, og så prik, og så er alt godt. Altså, det er sådan meget den samme, yeah. Det samme mønster, ikke? At det er sådan en magisk proces, hvor det sådan, man kan ikke forklare, hvad det er, der gør processen god, men det skal nok blive godt alt sammen.
Ja, yeah. Det han så siger lidt mere præcist, altså hvis jeg husker rigtigt i hvert fald, det er, at igennem den her frie debat, hvor hvad man siger, flertallet mødes med mindretallet i debatten, jamen, så starter det ud med, at flertallet har en eller anden overbevisning og en holdning til, hvordan tingene skal gøres. Og så i mødet med det her mindretal, så omkonfigurerer flertallet deres mening. De lytter på, hvad der er holdbart hos mindretallet. Og så laver de deres mening om, sådan at flertallet det egentlig er lydhør og god ved mindretallet. Sørg for at tage deres indvendinger alvorligt, sådan at man kommer til en enighed og en fælles beslutning, så at man ikke får et eller andet frygteligt resultat, som eugenikken osv. Var omtalt tidligere. Det bliver ikke den her utilitarisme, men det bliver sådan en, hvad kan man sige, en form for forståelse og debat, der gør, at jamen, vi kan da godt se, at I har ret i sådan, og så laver vi vores synspunkt en lille smule om, og så er I med os alligevel, ikke sandt? Så selvom det ikke er helt som flertal vil have det, heller ikke helt som mindretal, så er det sådan en eller anden sød lille hvad kan man sige, kompromis imellem det hele. Og så er det egentlig ud fra, hvad kan man sige, Barkers teori, vi har en dansk pendant, der fremsætter omtrent det samme synspunkt, en højskolelærer, der hedder Hal Koch, som også var historiker og været utrolig kendt og vellidt, blandt den danske intelligentsia. Lige efter krigstiden var han også meget prominent. Han lavede et kendt slogan, der hedder demokrati er samtale, som egentlig udtrykker det samme, som Ernest Barker han gør her. At man skal bare samtale om tingene, og så tilrettelægge staten, sådan at alle får lidt, og ingen får præcis, hvad de vil have, osv. Sådan en dejlig kompromissøgende ting. Og det er så egentlig ud fra det her, hvor man har droppet alle de her idéer om almen nytte og almen vilje, og bare over til en stor diskussionsklub, at Hans Hermann Hoppe han kommer ind på scenen. Fordi hvis det hele det drejer sig om en samtale, og man skal prøve at overbevise hinanden, og man skal fortælle, hvad der er godt og hvad der er skidt, hvad for nogle interesser man selv har, jamen hvordan legitimerer man så, at staten de indfører det her tvangsregime på baggrund af diskussionen. Der er åbenlyst et problem her. Hvordan kan man gå fra den her fredelige, fordragelige diskussionsklub og så til at indføre en tvangsordning med staten? Der kommer i det her historiske perspektiv, der passer Hans Hermann Hoppes diskursetiske argument rigtig fint ind, som er sådan lidt mere en alvorlig, kan man sige, indvending mod Barker og Hal Kochs synspunkt om den her diskussionsklub.
Hvor... Kan du prøve at gå lidt mere i detaljer med det? Vi snakkede en del om det diskursetiske argument på det sådan, sidste podcast, hvor du deltog. Men det er jo måske ikke alle, der kender det, sådan lige som bagsiden af deres egen hånd.
Ja. Hoppes diskursetiske argument, det går egentlig ud på, at man vil gerne legitimere de liberale frihedsrettigheder. Hvorfor ejer du dig selv, og hvorfor er det legitimt, at du ejer dig selv, og hvorfor må du eje privat ejendom, der er ekstern for dig selv. Men Hobbes argumentation går sådan set på, at man kan legitimere selvejerskabet igennem, hvis det er, at man vil indgå i en dialog med hinanden, eller en argumentation med hinanden, prøve at overbevise den anden om, at man har ret, så må man også implicit antage, at den anden må bruge sin stemme og sin krop til at fremføre modargumenter mod dig. Og hvis man ikke nøjes bare med at bruge, hvad kan man sige, de midler, der skal til for at argumentere frem og tilbage, og gå ud over dem, så går man egentlig lidt ind i en performativ selvmodsigelse, siger Hoppe, at man tillader, at man selv bruger tvang mod den anden, men i selve debattens, hvad kan man sige, logik, der er man sådan set nødvendigvis inde i en accept af, at den anden han ejer sin egen krop og kan fremsætte sine egne argumenter til at argumentere imod det, som jeg selv siger. Og det passer meget godt med, hvordan Barker og Hal Koch, de præsenterer demokratiet. Og nu er det jo vigtigt lige at indskyde, at Hobbes ønskede resultat, det var ikke at legitimere demokrati på nogen måde. Hobbes ønske, det var at legitimere den liberale rettighedsfilosofi ud fra, hvor man nu var kommet til, kan man sige, i hvordan kan man lave det her samfund ved statens hjælp. Jamen, der har ideologerne overgivet sig, og nu kører det på, at vi har den her samtale, og man skal overbevise hinanden, og man skal inkludere hinanden i kompromiser osv., så går Hoppe et skridt videre og siger, at hvis det er den måde, som tingens tilstand er i, hvor argumentationen den ligger centralt, jamen så har man jo sådan set ikke ret meget at stå på, hvis man så bruger staten som magtmiddel imod dele af befolkningen. Det er jo meget muligt, at man som flertal kan ignorere mindretallet og gøre, hvad man så selv, hvad man siger, synes. Og nogle af de ting, som der bliver brugt til, at det vil ikke tage overhånd. Flertallet, de vil ikke kun bare sætte sig på magten og bare tryne mindretallet hele tiden. Fordi de vil være interesseret i, at hvis de nu mister flertallet, og de selv kommer i mindretal, så vil man være interesseret i, at modparten ikke er så hård ved dig selv. Så i, hvad kan man sige, med sådan en lidt længere tidsperspektiv, hvis man ikke, altså, det er jo et af Hobbes er. Andet argument, det er jo tidspræferencen. Men hvis vi nu holder os til hvad de her Barker og Hal Koch, de siger, at så vil flertal ikke bruge sin magt aggressivt mod mindretallet i sin egen interesse, fordi man ikke ønsker at skabe præcedens for, at et flertal kan gå aggressivt til værks imod mindretallet. Så derfor vil man være tilbageholdende i de tilfælde, hvor mindretallet de har en mulighed for at blive til flertal. Det sætter også nogle perspektiver lidt op, har en tænkt over, at jamen, hvis det er rigtigt, at et mindretal og et flertal de kan skifte, så er der selvfølgelig nogle forskellige udfald. Der er jo i nogle tilfælde, hvor mindretallet altid vil være et mindretal, og aldrig vil blive et flertal. Og hvad så i de situationer her? Vil man så ikke netop se, at man får flertallet til at tyrannisere mindretallet?
Det kan man. Det er man også den der meme med, at det mindste mindretal er altid individet.
Ja, præcis. Men hvad kan man sige? Hvis man nu taler om meningsudvekslinger, så kan man jo altid ændre sin mening om en ting, og så lige pludselig komme til at stå i mindretallets lejr. Og det er jo så nok den mekanisme, man har set som ideolog, at det er begrundelsen for, at der er mindretalsbeskyttelse. Det er fordi, man kan skifte mening. Man kan ændre sit syn på, hvordan staten skal tilrettelægges, og dermed så vil man ikke bruge alt for meget magt imod det her mindretal, for man kunne selv lige pludselig ende i det. Så det er argumentet for, at flertal ikke vil være så hårdt. Men så er der jo nogle områder, hvor det ikke kan lade sig gøre. Altså man kan sige, hvis det er en meningsudveksling, så er det fint nok. Men der er jo mange af de politikker, som staten har, der er sat på objektive mål. Altså, du betaler topskat, når du tjener over en vis indkomst. Og det her er jo et klassisk eksempel, at topskattegrænsen den bliver sat sådan, at det kun er et mindretal, der betaler den. Og de vil altid være et mindretal. De vil aldrig kunne gøre sig gældende. Og derfor så kan man jo se, at der er i visse objektive situationer, drejer det sig ikke om, at man ændrer mening. Der drejer det sig om, at man objektivt set befinder sig i et mindretal. Så det eneste, man kan håbe på, det er, at flertallet ændrer mening om, hvordan man skal behandle det her mindretal. Men det er aldrig tilfældet, at det flertal, det lige pludselig befinder sig i mindretallet. Det kan man også se på den måde, som topskatten indrettet på, at den bliver jo hævet. Hvis der kommer for mange ind i den gruppe, så hæver man bare grænsen for topskatten, så det altid er minoriteten, der betaler den. Og derfor kan man jo så se, at jamen det er altid det, det drejer sig om. Det er at finde en objektiv minoritet, som man kan gå efter. Det ser ud til at være drivende for en del af de politikker, der bliver ført. Nu er det jo bare et eksempel. Man kunne nok komme op med flere.
Ja, man ikke. Det er vel egentlig også lidt interessant, at Hoppes lærermester Jürgen Habermas kom vel egentlig fra en skole, der mindede lidt om de argumenter, du snakker om. Altså for eksempel Kochs argumenter. Han er jo en eller anden form for socialist og demokrat, som jeg forstår det. Så det er måske egentlig meget naturligt, hvis man kigger på demokrati som en samtale, at man så begynder at kigge på, okay, hvordan kan vi så lave et godt argument for, at det er den rigtige model. Og så er problemet jo så set med deres øjne, at man ender op med at komme frem til, at der ikke er noget godt argument, at argumentet er et modargument.
Så ja, altså Habermas er jo også, som du selv nævner, ret interessant, fordi at han var egentlig den, der gik videre fra det her argument om, at demokrati er bare samtale, hvor han brugte, nu er jeg ikke super godt inde i det, men så vidt jeg har kunne forstå, så er det Habermas, der egentlig startede den her teori med, at ud fra nogle præmisser om, hvad en debat og en diskussion den er, jamen så kunne han bruge den til at legitimere demokratiet, hvor Hoppe han så siger, at det er faktisk et endnu bedre argument for de liberale frihedsrettigheder, hvor man siger, Habermas, han var mere, han var vel socialdemokrat, måske på venstrefløjen af socialdemokratiet i Tyskland, hvor Hoppe han nok ikke kan betragte sig ligge i nærheden af det.
Ja, han startede jo faktisk deromkring et sted, og bevægede sig også over, eftersom han så argumenterne. Men jeg kan sådan set godt se, hvordan det ligger relativt nært på hinanden argumenterne. Fordi hvis det er sådan, vi kigger på det diskursetiske argument, så er en af de ting, der bliver argumenteret for i det argument, eller en af de argumenter, der bliver brugt, er jo netop, at man er nødt til at kunne have et legeme, og man er nødt til at kunne have et sted at stå osv., for at overhovedet kunne argumentere, at man derfor har selvejerskab. Så langt er man jo nok rimelig enig med Habermas, tænker jeg, uden at have gået alle hans argumenter igennem. Og jeg vil gætte på igen, uden at have gået Habermas argumenter igennem, at han nok kommer fra et punkt, hvor han så siger, jamen altså, hvis du så skal ikke være sulten, sådan at du kan argumentere ordentligt, og at du skal have et sted at bo med varme, sådan at du kan argumentere ordentligt, jamen så må samfundet jo give dig det. Og det er jo så her, at det er sådan, at Hoppe han siger, ja, men du kan kun give folk det, hvis det er sådan, du tager det fra nogen andre, og så er du i selvmodsigelse. Så jeg har en fornemmelse af, at det er her, at argumentet adskiller sig.
Ja, jeg tror, at Habermas han var vældig glad for omfordeling, og det er også en del af de interessante ting, hvis man tænker lidt over demokratiet som et såkaldt værdifællesskab. Hvis man sådan meget firkantet sagt, opdeler i to undergrupper, så er der nogen, der tror på det frie marked og de liberale frihedsrettigheder som udgangspunkt, og så er der andre, der tror på socialismen som udgangspunkt. Og der har den her demokratidebat raset en hel del. Vi kender den jo fuldstændig, at dem, der er socialistisk minded, de siger, at det politiske demokrati er egentlig kun et skindemokrati. Vi er kun gået halvvejs, fordi vi skal jo også have et økonomisk demokrati på plads. For ellers så risikerer man bare, at den fattige mand, han kan slet ikke gøre sig gældende på samme måde og få den samme lighed, som den politiske lighed, man får i demokratiet. Alle får én stemme, Men når man så kommer ud i den økonomiske verden, så er der forskellige ressourcer alle vegne. Det er ikke alle, der har råd til at lave sin egen avis og starte sit eget forlag, for eksempel. Og udbrede nogle idéer, der påvirker den politiske beslutningsproces. Så derfor så vil socialisterne sige, at vi skal også have et økonomisk demokrati, hvor vi i udstrakt grad får lighed i økonomiske ressourcer for hele befolkningen. Det er så en side af sagen, hvor den anden side det er det liberale synspunkt, at vi skal sådan set gøre folk lige i forhold til loven. At man skal have de samme rettigheder, men ens økonomiske formåen, det må afhænge af, hvor god man er til at tjene sin næste igennem de frie transaktioner på markedspladsen. At der siger man, at det er måske lidt et problem. Man kan måske godt anerkende, at dem, der har mange penge, de er i stand til at være bedre til at sprede deres idéer. Det er dem, der kan eje medierne, dem, der kan eje aviserne og pressen og alle de her ting. Det kan man måske godt anerkende, at der vil være en vis form for skævvridning der. Men det er trods alt bedre, end hvor staten ejer produktionsmidlerne, sådan at det er staten og politikerne, der bestemmer, hvem der må få ressourcer til at drive en avis eller drive et forlag. Der får man jo den ultimative magtkoncentration i staten, i stedet for at den trods alt er spredt på forskellige kapitalister. Og bare fordi man, altså, man er jo ikke nødvendigvis, bare fordi man er kapitalist, og man har en masse penge og har sit eget forlag, så man er ikke nødvendigvis for det frie marked. Altså det er jo sådan en marxistisk klassefejl, at man tror bare fordi man er kapitalist, så er man dermed 100% for det frie marked, og overhovedet ikke interesseret i statslig omfordeling eller nogen som helst ting. Det er jo også en klassisk fejl at begå, at tro, at alle kapitalister de er fuldstændig på samme hold, alle sammen fuldstændig enige. Men det er de jo ikke. Det er jo åbenlyst, at de har forskellige idéer om, hvordan samfundet skal indrettes. Så det bliver jo ikke bare, fordi kapitalisterne ejer pressen og aviserne og forlagene, at det er én mening, der står imod al omfordeling og al socialisme. Og man sådan tværtimod kan sige, at hvis man ser på, hvordan det kører i dag, så er der langt imellem snapsene af dem, der kan lide det frie marked og de liberale frihedsidéer. Blandt kapitalisterne, blandt forlagene, blandt aviserne.
Ja, det er også derefter, hvem kalder man kapitalisterne? Altså hvis det er sådan, man tager den marxistiske udgave af det, ja, så det kan man jo godt være enig med dig. Men den type kapitalister er jo så også ofte kapitalister, der er tæt allieret med staten, og som er meget afhængige af staten, direkte eller indirekte. Så for eksempel er der mange firmaer, der har staten som den største kunde. Så det er sådan rimelig åbenlyst, hvis staten er ens største kunde, jamen så er man rimelig interesseret i, at staten har en hel del penge, som de kan betale med. Så det er jo sådan, det er jo lidt skørt. Og man kan jo trods alt også sige, at heldigvis nu til dag, så kan folk som dig og mig lave vores egen medier og få vores egen synspunkter ud. Altså jeg synes, at du er et glimrende eksempel på, at man kan have en familie, og man kan have et normalt arbejde, og man kan faktisk godt stadigvæk gå ud og prøve at være meningsdanner. Det er da noget, jeg respekterer enormt meget, at du gør det med en god del af din fritid, og det bliver da ønsket, at der er flere, der gjorde.
Jo, men tak. Jamen, det er jo ideologisk motivation at gøre det. Og det er jo også en af grundene til, at det er nemt at se, at den marxistiske kritik af den her koncentration af kapital og velstand, der så skulle, hvad man siger, være en fare for demokratiet, den holder ikke, fordi ens holdninger og meninger, den er ikke determineret af ens økonomiske position, slet ikke. Der findes masser af succesfulde erhvervsmænd, som du også selv siger, som er overbevist om, at det er super godt, vi har den her velfærdsstat og omfordelingssamfund og alt det her, for det har de jo lært, da de gik i statens skole som små, blandt andet. Altså, man kan jo sagtens lære andre ting. Heldigvis kan man da finde gode bøger, der beskriver, at det ikke forholder sig sådan, men altså i hovedparten, så er meningsdannelsen hos erhvervsfolk og andre, hvad man siger, dem vi kalder kapitalisterne, det er jo ikke en proces, der afhænger fuldstændig af, at i deres egne interesser, så vil de hellere have en nulskat. Det er ikke engang tilfældet. Altså man kan der finde ind imellem, der er nogle af de her, jeg synes jo, de er misforstået, men rigmænd, som siger, at beskat os mere, hæv topskatten, lav en formueskat osv. Der er så heldigvis også nogen, der går imod det. Men de går ikke imod selve ideen om omfordeling. Det er måske mere, at de synes, at det mindretal, de er en del af, de bliver alligevel udnyttet temmelig groft af flertallet.
Og så inden vi gik i gang, at du ville snakke om Kenneth Arrows ulighedsteorem. Hvad er det for en størrelse?
Altså efter 2. verdenskrig, hvor der bliver så stor et fokus på, at vi skal have at genopbygge samfundet efter den her kæmpe store tragedie, så er en, der hedder Kenneth Arrow, som er økonom og studerer det her social choice, som det hedder, han havde sat sig for, at han ville også være med til at hjælpe. Hvordan kunne man tage individuelle præferencer og lave sådan den bedste metode til at samle dem kollektivt, så man kunne, hvad kan man sige, få de ting, som folket ønskede. Altså, man prøver egentlig at se, er der et eller andet valgsystem, man kan udvælge og finde frem til, hvordan får man individets præferencer løftet op og gennemført på sådan en kollektiv beslutning. Og Kenneth Arrow, han går så lige stille i gang og har nogle forskellige ting, som han vil undgå. Altså han inden for et felt, der hedder rational social choice. Og så er der nogle enkelte krav, som hvad kan man sige, hvis jeg nu finder et eller andet valgsystem, flertalsbeslutninger, kvalificeret flertal, eller hvad det nu skulle være, så er der tre ting, der ikke må ske. Det må ikke være sådan, at der er en diktator. Så altså det er ikke at det, hvis beslutningen den er, at flertalsbeslutningen, det er jo det samme som Lars og den ene gang, og så den anden gang er det samme som Helle, den anden næste. Det er ikke noget problem i sig selv. Men det der problem, det er, hvis det er den samme person hver evig eneste gang, hvis præferencer altid slår igennem kollektivt, det må ikke opstå. Så vil han sige, at det system duer ikke. Så har han et andet kriterie, der hedder uafhængighed af irrelevante muligheder. Det skal ikke være sådan, at det er sådan et irrationelt valgsystem. Altså, at resultatet, det må ikke være irrationelt i den forstand. Lad os sige, at du går ind på en restaurant, og tjeneren siger, vi har chokoladeis, og vi har vaniljeis. Hvad vil du have? Jamen, så siger du, jeg vil have vaniljeis. Så går tjeneren ud, og kommer tilbage, og undskyld, vi har også jordbæris. Nå, hvis du har jordbæris, så vil jeg gerne have chokoladeis. Altså, der kommer en tredje mulighed, og så vælger man modsat. Altså, den form for irrationel beslutningsmekanisme må heller ikke ligge i det her kollektive. Det er også en af hans regler. Og så den tredje, det er, at der skal være Pareto-optimalitet. Det vil sige, hvis et flertal foretrækker mulighed A frem for mulighed B, så skal den kollektive beslutning også foretrække A frem for B. Så det skal ikke være sådan, at den bliver byttet rundt, sådan at selvom flertallet vil have A, så får de B, for eksempel. Så Kenneth Arrow, han går igennem alle de her muligheder, han kunne komme i tanke om, hvordan man kunne lave en eller anden social funktion til at finde de her, at træffe de her kollektive beslutninger. Altså, være helt seriøst omkring at finde ud af, jamen, har utilitaristerne haft ret, når de sagde, at ved at gøre det her, så får man almen vældet. Altså, hvordan får man folks individuelle præferencer løftet op på et kollektivt plan? Og han finder ud af, at det valgsystem, der tilfredsstiller de her tre rimelig simple kriterier, det findes ikke. Man kan ikke udelukke, at flertalsbeslutninger de ender med, at der er en diktator, eller man lige pludselig bliver afhængig af irrelevante muligheder, eller at man af flertallet foretrækker A, men får B. Så Kenneth Arrows studie af alle de her ting, det kommer ud lige efter 2. verdenskrig, hvor alle de så gerne vil have demokrati alle vegne, og så finder han ud af, at vi kan faktisk ikke lave det her. Der er ikke nogen, hvad kan man sige, måde, hvor vi kan sådan rationelt opfylde de her tre simple kriterier for vores kollektive beslutningstagen. Altså, vi kan lave en diskussionsklub, vi kan have almen viljen, almen vældet, alle de her ting. Men når man går ind og kigger på, hvis det er baseret i ordinale præferencer, altså at man har en rangorden, hvad man helst vil, A frem for B frem for C. Hvis man går ud i det system, så kan det ikke lade sig gøre at garantere, at systemet ikke vil lave en af de her tre udfald. At man får ikke det, som flertallet vil have, eller at hvis der er mere end to muligheder, så vælger man noget irrationelt. Hvad kan man sige, Kenneth Arrows forhold til demokrati, det blev sådan set ikke ødelagt af det. Det er lidt mystisk, kan man sige. Man kunne jo have håbet, at han var blevet Hans Herman Hoppe i en tidlig alder, for han er ældre end Hoppe, men det blev han ikke. I stedet for så sagde han, at jo, det kan godt være, at mit studie, det viser, at man ikke kan garantere, at det er en altid rationel beslutning, men det beviser kun, at det kan gå galt. Ikke, at det altid går galt. Okay. Så er det jo heller ikke nogen gud-flertalsbeslutninger. Det har han jo sådan set vist, at man kan ikke regne med, at det er flertallets vilje, der sker. Det kan også gå galt. Og der kan også godt opstå, at en mands præference altid slår igennem. Under nogle forhold, selvfølgelig. Det er jo meget teoretisk, sådan som han gennemgår det. Det fik ikke knækket troen på flertalsbeslutninger og demokratiet, og det fik heller ikke velfærdsstaten til ikke at vokse frem, og at staten konfiskerer så meget af vores indkomst, hvor man kan se, at da velfærdsstaten er begyndt at vokse efter 2. verdenskrig især, det er jo ikke den her slags diskussioner, der bliver ført. Man sidder jo ikke og siger, at jamen, det er jo ikke en rationel beslutningstagen. Den her fremvækst af velfærdsstaten, det kunne lige så godt være, at folk de ville det modsatte, men fordi at det er et irrationelt beslutningssystem, så har vi fået det modsatte af, hvad vi faktisk ville have. Men i stedet for, så tror alle på, at jamen, hvis Folketinget har vedtaget det, så er det flertal, der vil have det. Det er bare ikke altid sandt.
Nej, det tror jeg egentlig, at vi alle sammen godt ved, hvis vi sætter os ned og tænker os lidt om.
Ja, vi har jo i Folketinget et ekstra lag af problem, fordi Kenneth Arrows beslutningsteorem her, den gælder jo også for folketingspolitikere. Så når de sidder i folketingssalen og skal vedtage noget, og der er tre muligheder, så kan det her også ske, at selvom folketingets flertal siger, at de vil en ting, så det modsatte, der bliver valgt. Men når vi går fra os som almindelige vælgere og borgere til at skulle vælge vores repræsentanter, så får vi jo et ekstra problem med, at jamen, de er jo repræsentanter for os. Men hvad betyder det? Hvordan kan de repræsentere os på nogen meningsfuld måde, når vi er mange tusinder om at vælge en person, der har en stemme i Folketinget? Hvordan kan han så repræsentere os på nogen sådan
mening? Jeg synes også, at du har nævnt, at loven siger endda, at de skal repræsentere deres egen holdninger, ikke deres vælgers holdninger. Er der ikke nogen rigtig forstået?
Jo, i grundloven så står der, at en folketingsmand kun er bundet af sin egen overbevisning. Så det vil sige, at han kan sådan set sige, hvad han vil for at blive valgt ind, og så kan han gøre det modsatte, når han kommer ind. Han kan også skifte mening, efter han er kommet ind. Han kan også have problemer med at repræsentere folk, fordi hvis man nu havde valgt en rigtig repræsentant, altså det her principal agent problem. Hvordan sørger vælgerne for, at politikeren gør sådan, som vælgerne vil have? Og det står jo selv i grundloven, at det kan de ikke, fordi at han er beskyttet af grundloven. Han som folketingsmand, han er kun bundet af sin egen overbevisning. Så der er slet ikke nogen mulighed for, at vælgerne kan gå ind og kontrollere deres folkevalgte, så at sige. Så det ender jo i, at hvis man sådan ser overordnet på systemet, at vi har en befolkning, som har valgret alle sammen, hvis man er myndig. De vælger nogle repræsentanter, som de ikke kan styre. De tager beslutninger om de her politiske programmer, der er lagt ud. Det er ikke vælgerne selv, der sammensætter de her programmer, det er partierne. Vælgerne selv er jo ikke i den forstand, som man utilitaristerne håbede. De er jo ikke rationelle. De færreste, de kender økonomiens love. De færreste, de kender til retssociologi, altså hvordan påvirker lovgivningen udfald, altså de sociale udfald. De kender heller ikke til statens faldgrupper, som vi som liberale studerer en del, og måske overfokuserer lidt på indimellem. Men alle de her vidensproblemer, de findes jo. Så det er en flok vælgere, som vælger politikere, som ikke er bundet af andet end deres overbevisning. Og så har man endda inde i Folketingssalen Kent Arrows problem. Så det er svært at holde fanen højt, hvis man er demokrat, fordi der er så mange problemer i det her system, at hvordan kan man egentlig blive ved med at bakke op om det? Hvis man så samtidig kombinerer det med Hobbes diskursetiske argument, alt det her med, at det er bare en samtale, men det er det jo ikke, så snart staten indfører en lovgivning. Så kan du have al den debat, du har lyst til forud. Men når staten så tager en beslutning, så er der jo tvang bag. Og hvordan legitimerer man den brug af den tvang, når det hele det bare var meningen skulle være en samtale? Så det er jo egentlig et mageløst system, der har så utrolig stor popularitet. Og når man så sådan sætter sig ned og gennemgår den lidt mere rationelt, stille og roligt skridt for skridt, så er der jo ikke alverden af gode ting tilbage. Altså så er der, det hviler jo meget på, man håber på, at det ikke går helt galt. Og selv Ludwig von Mises, han var nærmest faldet tilbage på, jamen altså demokratiet, det kunne man bruge til at erstatte en upopulær regering med en, der var populær med fredelige midler. Det er jo næsten den lille halmstrå, der var tilbage for Mises. Selv ham kunne ikke drive den videre end det.
Så demokratiet er jo en eller anden form for overideologi, hvor det er sådan, at man ved ikke rigtig, hvad man får. Det er jo sådan lidt ligesom, hvis det er sådan, man køber en lykkepose, man ved ikke, om det er socialisme eller liberalisme eller noget tredje, der er inde i den. Nationalisme for eksempel. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad er det her for en fænomen?
Ja, altså, det er jo sådan, det ser ud til at være rimelig tydeligt, at de oprindelige liberale tænkere, de var fortalere for demokrati, fordi de troede, at det ville sikre deres ideologiske magt, kan man sige. At det ville være den liberale samfundsorden, der ville etablere sig. Når man gav folket stemmeretten, så regnede man med, at de ville alle sammen indse, hvor geniale det liberale og det frie samfund det var. Og så ville man kunne opretholde det ved hjælp af et folkestyre eller demokrati. Men da det så begynder lige så stille at vise sig, at man ikke kan opretholde et fuldstændig liberalt samfund ved at bruge et demokrati, så opstår den modsat idé hos den anden lejr, om man vil, at socialdemokraterne omkring 1900-tallet og i slutningen af 1800-tallet, de bliver overbevist om, at de kan gennemføre deres sociale reformer med demokratiet, og så ville det munde ud i socialismen i stedet for. For de kan godt se, at hvad det liberale havde påstået, der ville blive resultatet, det blev ikke resultatet. I stedet for, så begyndte det at ligne, at hvis man var god til at tale om, at vi skulle have mere omfordeling og højere skatter, og der skulle være mere til pensionisterne og til de syge og til de arbejdsløse osv., at det var noget, der vandt populær tilslutning. Så blev socialisterne overbevist om, at i virkeligheden så var demokratiet et middel til at indføre socialismen med, som vi også talte om, at de mente jo, at demokratiet, som det var indført, det var et skindemokrati, fordi den økonomiske lighed ikke var lige så udstrakt som den politiske. Vi havde forskellige økonomiske ressourcer her med at gøre. Hver især har sine egne evner og indkomster og mulighed for at påvirke med meningsdannelsen og forbedre sit eget liv og alt det her. Det mente de, at det skulle være lige så lige som en mand, en stemme. Så de tænkte, at ved hjælp af demokratiet, der kan vi få indført socialismen. Så det er egentlig det, som de arbejdede meget på i rigtig mange år. Der var altså forskellige idéer om, hvordan man skulle gøre det, og det ændrede sig også undervejs. Der var jo marxisterne i starten, som regnede med, at man skulle overtage magten af parlamentet, og så skulle man indføre nødretslove, og så skulle man indføre socialismen, så man ikke kunne vende tilbage til det borgerlige, eller borgerlige liberale samfund bagefter. Men det gik man så i Danmark væk fra med, jeg tror det var med Stauning, 1910 eller noget den stil. Så siger man nu, det parlamentarismen, det er den, vi helliger os. Men vi tror stadigvæk på, at vi kan komme til socialismen ved hjælp af parlamentariske reformer. Skridt for skridt går vi mod socialismen. Og det gjorde man så med masser af succes. Altså, der var masser af ting, de gennemførte af flere og flere velfærdsprogrammer, velfærdsstatens vækst. Men så i 1982, så går det lige pludselig op for dem, at hov, demokrati er faktisk ikke socialisme alligevel. Vi kan ikke gennemføre vores programmer, fordi staten løber tør for ressourcer. Vi er ved at gå fallit nu. Vi overlader, hvad kan man sige, Anker Jørgensen agerer statsministerposten til Poul Schlüter. Og så sidder han på statsministerposten de næste 10,5 år. Og den næste socialdemokrat, der kommer til, det er jo Poul Nyrup, som har helt andre idéer om, hvad kan man sige, hvad er socialdemokratiets formål, hvor man kan sige, at Anker Jørgensen og dem, der kom før ham, de var meget opsatte i 70'erne på at indføre økonomisk demokrati. Det var et helt stort emne, men det blev aldrig gennemført. Man kunne ikke gennemføre det med demokratiet. Af en eller anden grund, så knækkede deres ideologi for dem og bevist, at demokrati er ikke socialisme, men det er heller ikke liberalisme. Det er, som Hoppe beskriver, det er den her mystiske styreform. Så selvom som liberal kan man godt sige, at det ikke er et godt system, fordi det fører ikke til det liberale samfund. På samme måde må ægte socialister have det, fordi at de kan heller ikke gennemføre deres ønskede system med demokratiet. Det er ligesom helt sin egen ideologi, som ikke nødvendigvis går imod det ene eller det andet yderpunkt, hvis man kan kalde det yderpunkt.
Du kan godt argumentere for, at socialisme ikke kan indføres andet midlertidigt med noget som helst system. Altså, det er vel et system, der altid vil degenerere til det punkt, hvor det er sådan, at det bare falder fra hinanden.
Ja, det var det, som Ludwig von Mises han havde i sin artikel fra 1920 eller 22, hvor han beskriver, at det økonomiske system i socialismen, det er uholdbart, at det vil falde fra hinanden. At når staten ejer alle produktionsmidlerne, så opstår det problem, at der ikke er priser på kapitalgoderne, der er ikke priser, der dirigerer iværksætteren til, hvordan han skal sætte sin produktionsproces i gang, hvordan økonomiserer han, og hvad skal han producere. Uden priser på kapitalgoderne, så kan man ikke allokere dem efter, hvad skal man sige, samfundets bedste, højeste nytte, men i stedet for, at man prisgiver til at kaotisk allokere dem. Og når man ikke har en rettesnor, man kan sige kapitalakkumulering, det er sådan set temmelig komplekst. Man skal forsøge hele tiden at producere mere og mere effektivt, sådan at der kan lægges mere og mere til kapitalen for at få vækst. Men det er så svær en proces, at man kan ikke sådan teknologisk bare tænke sig igennem det. Man er nødt til at have markedet til at hjælpe en med at rationelt allokere alle ressourcerne for at få den her mulighed for at, at beregne overskud, beregne underskud, og så finde ud af, okay, var det en god idé eller en dårlig idé? Og så vælger man de gode hele tiden og lurer de dårlige ud. Og uden den her mekanisme, så kan man ikke opbygge velstand. Så vil man i stedet for komme til at forbruge sin kapital, og man vil ikke kunne, hvad kan man sige, rationelt erkende, om produktionsprocessen den er gavnlig eller skadelig. Så med de økonomiske argumenter her, så vil man sige, at socialismen den er uladsiggørlig. Sådan den klassiske udformning, at staten ejer produktionsmidlerne.
Vi har også fået et par spørgsmål fra dem, der lytter med podcasten, og hvis man gerne vil stille spørgsmål til podcasten, kan man enten følge os på X under Shop 21, eller også så kan man hoppe ind på telegramgruppen 21.org. Og et af spørgsmålene kommer fra Per, og han kunne godt tænke sig at vide, om Danmark det er en vasalstat styret for og er de rige i USA. Så det er jo noget af et spørgsmål her.
Ja, det er jo det er svært spørgsmål at svare på. Det styrer de rige i USA ligefrem. Altså, der er ingen tvivl om, at Danmark er en basal stat. i den forstand, at vi er jo underlagt alle de her internationale forpligtelser. Vi, staten, er underlagt sine internationale forpligtelser til NATO og FN, for eksempel. Menneskerettighedskonventionen og alle de her andre ting.
Og selvfølgelig også EU og OECD, som måske er de mest vigtige.
Ja. Det var ikke for at komme med en udtømmende liste. Men det er rigtigt, der er alle de her internationale overstatslige organer, som har indflydelse på den danske politik, og ja, EU er faktisk nok den bedste, som vi kan se i dagligdagen. Men det skulle være amerikanske rige, men det er jo i hvert fald ingen tvivl om, at det er nok der er rigtig stor indflydelse fra, fordi det er et magtcenter i sig selv, at det er der er utrolig meget rigdom. Og det er også der, hvad kan man sige, ren. Altså efter 2. verdenskrig, så var det jo mere eller mindre amerikanerne, der fik lov til at gennemføre deres kulturrevolution, om man vil, her i Europa. Det er en af grundene til, at vi har et BNP-regnskab. Det var Marshall-planen, for eksempel. For at få Marshall-hjælp, så skulle den udmøntes efter landets BNP, for eksempel. Og så får man nødt til at lave et BNP for at få fat i den hjælp. Om det ligefrem, altså vi ved jo nok, at noget amerikansk politik er påvirket af de rige mænd, der sidder derovre. Og hvis vi så samtidig siger, at vi er påvirket af at være vasalstat under den amerikanske politik, så kan man måske godt føre det næste skridt i argumentet og sige, jamen så er det jo sådan set ikke så vidtrækkende at sige, at amerikanske rige mænd påvirker amerikansk politik, som påvirker dansk politik. Og så med de skridt, kunne man godt sige, at der er en vis indflydelse fra de amerikanske rigmænd til noget af den danske politik. Men altså, det er i hvert fald ikke helt deterministisk.
Man kan vel også godt sige, at der er mange faktorer, der trods alt influerer dansk politik, og der er ingen tvivl om, at det her det er en af dem. Men man kan nok ikke tage alle de ting, der sker i Folketinget, og så skrive dem direkte tilbage til amerikanske rigmænd.
Nej, det tror jeg ikke på endnu i hvert fald. Så skal jeg høre nogle større undersøgelser og se det. Jeg kan bedre se, at det de danske politikere, de er i seng med de danske virksomheder, og så de store internationale organisationer, kan man jo også se, at vi har der nogle tidligere politikere, der er blevet generalsekretær for NATO, for eksempel. Jeg kan ikke lige komme på så mange flere lige på stående fod, men der er masser af eksempler på danske politikere, der kommer ind og sidder i lobbyorganisationerne. Brian Mikkelsen er et eksempel. Christian Thulesen Dahl er det andet. Nick Hækkerup er en tredje. Ja, der er mange eksempler.
Så kunne Kasper godt tænke sig din kommentar i forhold til, hvordan det kan være, at på den ene side så hylder politikerne ofte demokratiet og siger, at demokratiet er noget så vigtigt. Men på den anden side, så er de ikke bange for at agere udemokratisk. Han nævner blandt andet ting som, at der kommer hastelovgivning, der er korte høringsfrister i Folketinget, der er ekspropriation med tvivlsom hjelm. Han refererer her til Roskilde Festival, men det sker sikkert mange steder. Hvad tænker du om det? Ja, faktisk så kan man måske også lige bringe en enkelt ting mere her. Han skriver ind, det er senest uden Folketinget, men i EU, hvor det her chatkontrol 1.0, sådan set er kommet igennem, på trods af, at der er et flertal imod chatkontrol, som jeg forstår det. Det er noget, jeg vil tage op i en episode, der kommer ud om et par uger, sammen med Claus Due, som har lovet at komme på og så snakke chatkontrol. Så der kommer vi langt mere ind på det. Men du kan måske kommentere lidt på de danske forhold, Uffe.
Ja, altså som nævnt, så det her med, at demokrati det er en overideologi, som ikke følger nogen bestemt politisk ideologi som sådan. Det er ikke liberalisme eller socialisme, hvis man sådan siger de to imod hinanden. Det er lidt det samme, der så sker, at de her beslutninger, der bliver gennemført ved hjælp af de her kollektive afstemninger, er jo ikke altid i overensstemmelse med en eller anden bestemt ideologi. Og det mest, ja, hvad kan man sige, vi er jo ikke alle sammen fuldstændig determineret de tanker og idéer, vi har, men hvis man er demokrat, så skulle man jo sådan set ikke være hverken socialist eller liberal, men man skulle være demokrat først og fremmest. Og en af de ting, som det kræver, det er jo blandt andet, at man skal acceptere, at man er i mindretal. at der er en flertalsbeslutning, der går imod dit ønske. Og der er det jo nok lidt forskelligt, hvordan man er som menneske, hvordan man accepterer at lide et politisk nederlag på den måde. Nogle mennesker, de har måske nemmere ved at acceptere det, måske fordi de er lidt svage i deres egen ideologi, udover at de er diehard demokrater. Og så vil de jo så bøje sig for de her flertalsbeslutninger, hvorimod andre, de er mere funderet i deres politiske ideologi, som socialisme, liberalisme. Og når der så går en demokratisk beslutning imod dem, så føler de ligesom, at den er forkert. Og den må man prøve at underminere, lave om, eller prøve at udskyde, eller trække i langdrag, eller arbejde udenom. Så det er jo lidt det, der er problemet med staten som magthaver. At det kan godt være, at man siger, at man er valgt demokratisk, og man skal repræsentere folket og alle de her ting. Men man kan jo også godt se, at når repræsentanterne de først kommer ind, så får man det her principal agent problem. Og hvordan sørger man for, at de gør det, som de rent faktisk siger, de vil gøre? At de sådan set er demokratiske? Det kan man jo ikke vide, når de bliver valgt ind. De kan jo godt være antidemokrater.
Jeg tror også, jeg vil være villig til at skubbe dem lidt længere og så sige, at de folk, der har stemt dem ind, bruger sjældent ret meget tid på at finde ud af, hvad der er, de egentlig laver, mens de er i Folketinget.
Ja,
der... Og det er jo også dødkedeligt for det meste. Men det er også klart, at når det er sådan, at vælgerne ikke følger med i, hvad der sker i de 4 år, at dem, de har valgt, er i Folketinget, så kan de jo også slippe afsted med at gøre ting. Altså, jeg går ikke ud fra, at den almindelige dansker ved særlig meget om hastelovgivning eller ekspropriation, enten hvis det er en eller anden kæmpe sag, eller korte høringsfrister. Det er bare ikke særlig interessant at følge med for de fleste. Så det er også en af grunden til, at de kan slippe afsted med det, fordi det er trods alt ikke det, der får dem valgt eller fravalgt. Det er nogle helt andre faktorer, der gør, at man bliver valgt eller ej i demokratiet.
Ja, lige præcis. Det er også, det er et hav af problemer i alt det her, fordi at en af de ting, som demokratiet, som samtalen også kræver, det er jo selvfølgelig, at alle de engagerer sig. Altså, det er godt, at du har en lige stemmeret, så alle de får den her stemme, men man behøver ikke lægge lige meget i det jo. Enhver kan jo afgive den her stemme, så lidt som ingenting. Man behøver ikke have noget forarbejde, der går forud. Så mange af de her vælgere, de, som du selv beskriver, sætter sig jo ikke ind i tingene. De har heller ikke nødvendigvis en god forståelse af de kausale forhold af de her de love, der trods alt regulerer økonomien, uanset hvad man mener om dem, så er de der. Men det er de færreste, der ved noget om de her.
Og så et spørgsmål mere fra Kasper, og han kunne godt tænke sig at vide, om der er et realistisk, pragmatisk alternativ i vores samtid eller i fremtiden til det her.
Det er jo det er jo meget langsigtet scenarie, men altså nogle af de ting, man kunne gøre, det var jo at tage de her problemer op, som ligger i boende, åbenlyst i demokratiet. Og især en demokratisk stat har jo enorme problemer i forhold til alle de her fine ideologers udsagn om, hvor godt det er. Så har man jo masser af eksempler til at bevise, at det holder ikke. En rationel analyse af systemet viser, at det ikke er det system, som man får at vide, det er. Hvis man i stedet for talte om det, at det er sådan lidt et semi-kaotisk system, der er vedtaget med folk, der ikke kender de kausale forhold, med repræsentanter, der ikke bliver holdt tilbage af dem, de repræsenterer. Og altså, det, der måske kunne håbes, man kunne gøre, det var, at man kunne få delegitimeret demokratiets, magtsfæren. Det ser ud til, at det muligvis går en lille bitte smule af den der vej. Altså, fordi hvis demokratiets magt den bliver begrænset i, at statens magt bliver begrænset, så kan man jo komme lidt hen imod at komme lidt væk fra alle de problemer, som opstår. Og hvis man skal være lidt positiv og lidt lille smule optimistisk, ganske forsigtig optimistisk, så kunne det godt tyde på, så længe vi har markedsøkonomien, der giver vækst, så længe vi har en rimelig, altså det er ikke godt, super godt, men det er rimeligt, så er det også muligt for folk at skaffe sig en vis velstand. Og så kunne man jo håbe, at som folk de bliver rigere, så vil de være mere interesseret i at beholde deres eget, og deres interesse for at begrænse statsmagten lidt, den kunne man jo håbe, at i deres egen interesse, så ville de interesseret i, at skatterne skulle være lidt lavere, og de skulle have lidt mere frihed til at bruge deres ejendom, som de ønskede. De kan godt se, at det bliver sjældent gjort til det her såkaldte almenvældets nytte, når for eksempel der bliver indført den ene bureaukratiske regel efter den anden. Der kan man følge Jonas Herbys podcast, den gamle han havde, der hed Regelstaten, og man kan se, der er jo indført nogle regler, som egentlig bare burde afskaffes.
Jeg vil tage et lidt andet spin på spørgsmålet og så sige, at det er jo det her, som er det, jeg ser som det alternativ til staten. Så lang tid staten kan kontrollere pengesystemet, så har de alt magt til at fortsætte med at styre, hvordan tingene slag skal slås. Så har de finanser, der skal til for at uddanne, hvis man kan kalde det. Nogle vil måske kalde det hjernevaske. Folk fra en meget ung alder, igennem skolesystem, igennem gymnasier, igennem universiteter osv., igennem national tv. Så som jeg ser det, så er vejen ud, det er, at det er sådan, at man er nødt til at fjerne den funding, staten har. Det må være skridt et, og det er det, Bitcoin kan være med til at gøre, at det kan adskille stat og penge, som jeg mener er et skridt, som er nødvendigt, fordi ellers er man op imod en styrke, som er for stærk til, at man reelt har en chance. Og så kan man jo også gå og selv blive navkapitalist, hvis man har lyst til det. Altså, selvfølgelig lever man stadigvæk i en stat, selvfølgelig er der stadigvæk magt, og man kan jo ikke bare stoppe med at betale skat fra den ene dag til den anden. Men man kan trods alt begynde at tænke sit liv mere navkapitalistisk, begynde også at finde ud af, hvilke regler og lov, som man er nødt til at følge, fordi ellers ryger man i fængsel, og hvilke regler og lov, der måske kan bøjes lidt mere. Man kan begynde at bruge mere tid sammen med folk, der har et lignende værdisystem, som man selv har, og så handle med den type folk osv. Så jeg synes, der er nogle aktioner, man selv kan tage. Det er ikke fordi, at det kommer til at ændre verden i morgen, men både jeg selv, og jeg tror også Uffe, ville jo ikke sidde og bruge vores tid på det her, hvis vi ikke troede, det var håb i fremtiden, for om ikke andet fremtidige generationer. Og trods alt, når vi tager nogle skridt væk, selvom vi har meget kritik af staten, så har vi trods alt stadigvæk nogen grad af pressefrihed og freedom of speech. Vi har trods alt lige lavet den her podcast. Og vi kan også fortsætte stadigvæk at beholde nogle af vores penge, og heldigvis er Bitcoin opfundet, som også gør det, så man kan beholde endnu flere af sine penge. Uffe, tak fordi du var med igen. Det var en fornøjelse, og jeg ser meget frem til, hvis det er sådan, vi kan lave en episode omkring, hvordan valgretten stille og roligt blev udvidet, og hvad for nogle konsekvenser det har haft.
Ja, den skal vi også have der. Det bliver spændende. Jeg glæder mig til at lave den sidste research, så jeg har det hele med, men det er i hvert fald en rigtig god historie, det jeg har indtil videre.
Ja, jamen, så må du nyde sommeren indtil der, og så må vi se, hvornår vi er klar til at få den optaget.
Ja, det lyder godt. Tak skal du have.
Og tak fordi I lyttede med i dag. Hvis I synes, det her emne omkring demokrati er spændende, så har vi jo den her bog, som jeg snakker om i starten, Demokrati, en fejlslagen gud, som man kan købe ind på shop21.dk, og den går altså i langt flere detaljer, og den gør det på en ekstremt organiseret måde omkring både demokratiets historie, hvad der var før, hvad alternativerne er, hvordan man kan afvikle demokratiet, og så fremdeles. Så til alle, der lyttede til Uffe og mig i 2 timer nu, så tænker jeg, at det er helt klart værd at fatte den her bog, og så læse den. Hvis du er interesseret i anarkokapitalisme og bitcoin og relaterede emner, så giv et subscribe til den her kanal, fordi at der kommer flere episoder omkring det her. Tak fordi du lyttede med, og have det godt.